สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Comptai Networks and 10 9 Exam Cram โดย Ahmed Dulani เป็นคู่มือเตรียมสอบเชิงเทคนิคสำหรับการสอบใบรับรอง Comptai Network รหัส N19 ซึ่งมุ่งวัดความรู้และทักษะพื้นฐานด้านเครือข่ายที่นำไปใช้ในงานจริงๆได้หนังสืออยู่ในกลุ่มคู่มือสอบแบบกระชับครอบคลุมขอบเขตสำคัญของเครือข่ายสมัยใหม่ตั้งแต่แนวคิดการสื่อสารข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานแบบมีสายและไร้สายบริการเครือข่ายความปลอดภัยการปฏิบัติงานไปจนถึงการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเนื้อหาถูกออกแบบให้ผู้อ่านเชื่อมคำศัพท์มาตรฐานโปรโตคอลอุปกรณ์และสถานการณ์ทำงานเข้ากับรูปแบบคำถามสอบได้อย่างเป็นระบบจุดประสงค์จึงไม่ใช่การสอนออกแบบเครือข่ายระดับลึกเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการจัดระเบียบความรู้ที่ผู้สอบต้องแยกแยะได้ภายใต้เวลาจำกัดหนังสือยังมีแบบทดสอบคำถามทบทวน Exam Alerts Cram Sheet และซอฟต์แวร์ Pearson Test Prep พร้อมข้อสอบจำลอง2ชุดเพื่อให้การอ่านการวัดผลและการทบทวนก่อนสอบอยู่ในทรัพยากรชุดเดียวกันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเชื่อมพื้นฐานการสื่อสารข้อมูลเข้ากับบทบาทของโปรโตคอลและบริการเครือข่ายแกนสำคัญของหนังสือคือการทำให้ความรู้เครือข่ายที่มักถูกจำเป็นรายการคำศัพท์กลายเป็นความสัมพันธ์เชิงเหตุผลผู้อ่านต้องเข้าใจว่าอุปกรณ์และแอปพลิเคชันส่งข้อมูลผ่านชั้นการทำงานที่ต่างกันอย่างไรและเหตุใดโปรโตคอลแต่ละชนิดจึงมีหน้าที่เฉพาะตัวอย่างหัวข้อที่เกี่ยวข้องได้แก่ TCP และ UDP การกำหนดหมายเลขพอร์ตการแบ่งส่วนข้อมูลการกำหนดที่อยู่ IP DNS UTF-CP และการส่งข้อมูลแบบต่างๆต่างประเด็นไม่ได้อยู่ที่การจำชื่อเท่านั้นแต่คือการระบุให้ได้ว่าเมื่อผู้ใช้เข้าถึงบริการหนึ่งระบบต้องพึ่งองค์ประกอบใดบ้างและหากองค์ประกอบใดผิดพลาดอาการที่เห็นจะเป็นแบบใดเช่นชื่อโดเมนแปลงเป็นหมายเลข IP ไม่ได้เครื่องรับค่าเครือข่ายอัตโนมัติไม่ได้หรือบริการเข้าถึงได้บางชนิดแต่ไม่ได้ทั้งหมดการวางพื้นฐานเช่นนี้สอดคล้องกับข้อสอบ Network Cluesที่ทดสอบการเลือกแนวทางที่เหมาะกับสถานการณ์มากกว่าการท่องนิยามแยกส่วนหนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านสร้างแผนที่ความคิดตั้งแต่ข้อมูลเริ่มออกจากโฮสต์ผ่านเครือข่ายจนถึงบริการปลายทางความเข้าใจนี้ยังเป็นฐานจำเป็นต่อหัวข้อการรักษาความปลอดภัยและการแก้ปัญหาในส่วนอื่นเพราะการบอกได้ว่าการสื่อสารหยุดที่ชั้นหรือบริการใดๆจะลดการคาดเดาและทำให้ตรวจสอบได้เป็นลำดับประเด็น2โครงสร้างพื้นฐานแบบมีสายและไร้สายถูกอธิบายผ่านการเลือกสื่ออุปกรณ์และมาตรฐานหนังสือครอบคลุมองค์ประกอบกายภาพและการเข้าถึงเครือข่ายซึ่งเป็นส่วนที่ผู้สอบต้องแยกแยะระหว่างคุณสมบัติทางทฤษฎีกับข้อจำกัดในการติดตั้งจริงหัวข้อเกี่ยวกับสายสัญญาณหัวต่อเครื่องมือทดสอบความเร็วและปริมาณรับส่งข้อมูลช่วยให้ผู้อ่านพิจารณาว่าสื่อกลางใดเหมาะกับระยะทางสภาพแวดล้อมและความต้องการใช้งานไม่ควรสรุปจากความเร็วตามสเปคเพียงอย่างเดียวเพราะประสิทธิภาพที่ผู้ใช้รับรู้ยังขึ้นกับการรบกวนคุณภาพการเชื่อมต่อการใช้งานร่วมกันและจุดคอขวดในระบบสำหรับเครือข่ายไร้สายหนังสือให้ความสำคัญกับ Access Point SSIDการยืนยันตัวตนการเชื่อมต่อใหม่เสาอากาศพื้นที่ครอบคลุมและมาตรฐาน Wi-Fi ประเด็นเหล่านี้ทำให้เห็นว่า Wi-Fi ไม่ใช่เพียงการติดตั้งอุปกรณ์แล้วเปิดใช้งานแต่เป็นการจัดสมดุลระหว่างความครอบคลุมความจุสัญญาณรบกวนและความปลอดภัยตัวอย่างเช่นการวาง Access Point หรือการเลือกลักษณะเสาอากาศย่อมส่งผลต่อการใช้งานในแต่ละพื้นที่หนังสือยังเชื่อมความรู้นี้กับการวิเคราะห์ปัญหาไร้สายเช่นสัญญาณอ่อนการเชื่อมต่อหลุดหรืออุปกรณ์บางส่วนเข้าถึงเครือข่ายไม่ได้ดังนั้นเนื้อหาส่วนนี้มีคุณค่าทั้งต่อการตอบคำถามสถานการณ์ในการสอบและต่อการสื่อสารกับทีมติดตั้งหรือผู้ให้บริการในงานพื้นฐานประเด็น 3. การทำงานของเครือข่ายถูกมองเป็นงานปฏิบัติการที่ต้องมีเอกสารการตั้งค่าและความต่อเนื่องของบริการ Networks and 10 9ไม่จำกัดอยู่ที่การต่อสายหรือกำหนดที่อยู่เครือข่ายแต่รวมถึงวิธีดูแลให้บริการดำเนินต่อได้อย่างควบคุมได้หนังสือจึงครอบคลุมแนวคิดด้านการปฏิบัติงานเช่นสารเครือข่ายการบันทึกการตั้งค่าการจัดการการเปลี่ยนแปลงการทำ baseline หรือ golden configuration นโยบายการใช้งานและการวางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจแนวคิดเหล่านี้มีความสำคัญเพราะเครือข่ายที่ใช้งานได้ในวันนี้อาจกลายเป็นระบบที่ดูแลยากทันทีหากไม่มีข้อมูลว่าอุปกรณ์ใดๆเชื่อมต่อกันอย่างไรหรือไม่มีค่ามาตรฐานสำหรับเทียบเมื่อเกิดความผิดปกติการมีเอกสารและการควบคุมการเปลี่ยนแปลงจึงช่วยลดความเสี่ยงจากการแก้ไขแบบเฉพาะหน้าและทำให้ทีมติดตามสาเหตุย้อนหลังได้ชัดเจนขึ้นหนังสือยังทำให้เห็นความเกี่ยวพันระหว่างข้อกำหนดทางธุรกิจกับการตัดสินใจทางเทคนิค เช่นความจำเป็นของการสำรองเส้นทางการกำหนดลำดับความสำคัญของบริการหรือการเตรียมแผนรับมือเมื่อระบบขัดข้องผู้อ่านจึงไม่ได้มองคำว่า uptime เป็นตัวเลขโดดแต่เข้าใจว่าความพร้อมใช้งานเกิดจากการออกแบบขั้นตอนและการสื่อสารร่วมกันเนื้อหานี้แตกต่างจากคู่มือที่เน้นคำสั่งหรืออุปกรณ์เป็นหลักเพราะย้ำว่าผู้ดูแลเครือข่ายต้องรักษาความน่าเชื่อถือของระบบตลอดวงจรการใช้งานไม่ใช่เพียงแก้ปัญหาเมื่อผู้ใช้แจ้งเหตุประเด็น4ความปลอดภัยเครือข่ายเน้นการลดความเสี่ยงตั้งแต่การเข้าถึงจนถึงการตรวจสอบเหตุผิดปกติหนังสือวางความปลอดภัยเป็นส่วนหนึ่งของงานเครือข่ายไม่ใช่หัวข้อที่แยกขาดจากการเชื่อมต่อเนื้อหาที่ปรากฏครอบคลุมแนวคิดเกี่ยวกับการยืนยันตัวตนเครือข่ายไร้สายการเข้ารหัสและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องการแบ่งแยกการเข้าถึงนโยบายอุปกรณ์ส่วนบุคคล Access Control และภัยคุกคามที่พบได้เช่นการโจมตีแบบเดาหัดผ่านการดักจับหรือแทรกแซงการสื่อสารและการใช้จุดเชื่อมต่อที่ไม่พึงประสงค์คุณค่าของการนำเสนอในคู่มือสอบลักษณะนี้ผู้อ่านต้องรู้ทั้งชื่อเทคโนโลยีและเหตุผลที่ใช้เทคโนโลยีนั้นตัวอย่างเช่นการตั้งค่ารหัสผ่านเพียงอย่างเดียวไม่อาจแก้ปัญหาการเข้าถึงเกินสิทธิ์ได้หากไม่มีการกำหนดตัวซนสิทธิ์และการแบ่งขอบเขตของเครือข่ายอย่างเหมาะสมในทำนองเดียวกันความสะดวกของอุปกรณ์ส่วนตัวในองค์กรต้องชั่งกับการควบคุมข้อมูลการอัปเดตและการตรวจสอบเหตุการณ์หนังสือจึงสนับสนุนกรอบคิดที่เริ่มจากการระบุทรัพย์สินและความเสี่ยงเลือกมาตรการป้องกันที่สอดคล้องกับบริบทแล้วติดตามสัญญาณผิดปกติอย่างต่อเนื่องสำหรับข้อสอบผู้อ่านจะได้ฝึกจับคำบ่งชี้ในโจทย์ว่าปัญหานั้นเกี่ยวกับการป้องกันการตรวจจับหรือการตอบสนองและเลือกคำตอบที่แก้สาเหตุได้ตรงจุดมากกว่าแนวทางที่กว้างแต่ไม่สัมพันธ์กับสถานการณ์ประเด็นสุดท้ายการแก้ปัญหาแบบเป็นขั้นตอนใช้เครื่องมือเครือข่ายเพื่อยืนยันสาเหตุแทนการคาดเดาที่เชื่อมความรู้ทุกส่วนของหนังสือเข้าด้วยกันคือการ troubleshooting เนื้อหาครอบคลุมทั้งแนวทางไล่ตรวจปัญหาและเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบเครือข่ายเช่น ep-config if-config ns-lookup ujisao tcpdump prut และ nmap เครื่องมือแต่ละชนิดตอบคำถามคนละแบบการดูค่าการตั้งค่า ip ช่วยตรวจสอบตัวตนและเส้นทางพื้นฐานของโฮสต์ขณะที่การค้นหา DNS ช่วยแยกปัญหาการแปลงชื่อออกจากปัญหาการเชื่อมต่อการติดตามเส้นทางช่วยชี้ว่าการสื่อสารอาจหยุดที่ช่วงใดส่วนการจับแพ็กเก็ตหรือสแกนเครือข่ายให้ข้อมูลเชิงลึกขึ้นแต่ต้องใช้อย่างมีสิทธิ์และตามนโยบายองค์กรหนังสือยังเชื่อมการใช้เครื่องมือกับวิธีคิดแบบเป็นระบบเช่นเริ่มจากยืนยันอาการรวบรวมข้อมูลสร้างสมมติฐานทดสอบด้วยการเปลี่ยนแปลงที่ควบคุมได้ตรวจสอบผลแล้วบันทึกสิ่งที่เรียนรู้การแก้ปัญหาแบบ bottom to top หรือ top to bottom อาจเหมาะกับอาการต่างกันแต่หลักร่วมคือไม่ควรข้ามข้อเท็จจริงไปสู่ข้อสรุปความแตกต่างระหว่างความเร็วตามทฤษฎีกับ throughput จริงๆปัญหาคอขวด broadcast storm หรือความผิดพลาดของสัญญาณไร้สายล้วนต้องอาศัยข้อมูลก่อนตัดสินใจส่วนนี้จึงทำให้หนังสือเป็นมากกว่ารายการวัตถุประสงค์สอบเพราะเปลี่ยนความรู้ให้เป็นลำดับการปฏิบัติที่นำไปใช้ในศูนย์ช่วยเหลือผู้ดูแลระบบหรือห้องปฏิบัติการเครือข่ายได้โดยสรุป Home Thai Network N10 9 Exam Cram เหมาะกับผู้ที่กำลังเตรียมสอบ Network N10 9โดยเฉพาะผู้เรียนที่มีพื้นฐาน IT อยู่บ้างและต้องการจัดระบบหัวข้อสอบจำนวนมากให้เชื่อมโยงกันอย่างใช้งานได้จริงนอกจากนี้ยังเหมาะกับเจ้าหน้าที่ Help Desk ช่างเทคนิคผู้ดูแลระบบระดับเริ่มต้นและผู้ที่ต้องประสานงานกับระบบเครือข่ายเพราะเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่การเชื่อมต่อพื้นฐานไปจนถึงการวิเคราะห์อาการผิดปกติและการปฏิบัติงานอย่างมีเอกสารประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสืออยู่ที่การจับคู่แนวคิดกับเครื่องมือและสถานการณ์เช่นการแยกปัญหา DNS ออกจากปัญหาเส้นทางการพิจารณาสาเหตุของ Wi-Fi ที่ไม่เสถียรหรือการเลือกมาตรการป้องกันที่สัมพันธ์กับความเสี่ยงส่วนประโยชน์เชิงความคิดคือการฝึกมองเครือข่ายเป็นระบบที่ประกอบด้วยสื่อกลางโปรโตคอลบริการผู้ใช้และกระบวนการดูแลรักษาจุดเด่นเมื่อเทียบกับคู่มือสอบที่เน้นการสรุปคำศัพท์หรือข้อสอบจำนวนมากเพียงอย่างเดียวคือการรวมการทบทวนเนื้อหาเครื่องมือช่วยจำคำถามฝึกและ Pearson Test Prep ที่มีข้อสอบจำลอง2ชุดไว้ในแนวทางเดียวกันอย่างไรก็ดีหนังสือมีเป้าหมายหลักคือการเตรียมสอบจึงควรใช้ร่วมกับการทดลองคำสั่งการทำแลบและการอ่านเอกสารมาตรฐานเมื่อผู้อ่านต้องการความเชี่ยวชาญเชิงลึกสำหรับผู้ที่ต้องการคู่มือมีโครงสร้างชัดเพื่อเปลี่ยนขอบเขตสอบ N19 ให้เป็นแผนการทบทวนและทักษะวิเคราะห์ปัญหาหนังสือเล่มนี้มีตำแหน่งที่เหมาะสมอย่างชัดเจนหากคุณต้องการสนับสนุนแอมเมดูลานีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok, ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่